Dëgjues së nderuar, përshëndetje, jeni në valet e radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Së pari ndjekim titujt kryesor të këtij edicioni. Shkuarja e sërish me kuvendit në pushim shihet si ngërç institucional. Serbët që synojnë pushtetin e Mitrovicës së Veriut ta shpërsojnë fjalorin kundër njëri tjetrit. Vetëm gjatë këtij viti në Shqipëri, 25 gradë të vrara nga bashkëshortët apo bashkjetuesit. Në Gjermani arrihet marrëveshja në parim për formimin e koalicionit qeveritar. Kopja e librit të parë në SBA shitet për 14.2 milion dollar. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka uruar kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama me rastin e 28 nëntorit të ditës së flamurit. 28 nëntori, dita pavarësisë së Shqipërisë dhe flamurit kombëtar, është dhe do të mbetet një ndër ngjarjet më të ndritura të popullit shqiptar. Është vlerë që duhet të ruhet dhe kultivohet në shenjë respekti për paraardhësit tan, për të tashmen dhe të ardhmen e brezave që do të vinë, thuhet mes tjerash në telegramin e urimit të Zotit Thaçi. Presidentin e Shqipërisë Bujar Nishani e ka uruar dje dhe presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga. Konservatorët e kancelares gjermane Angela Merkel dhe partia kryesore qendrës së majt kanë arritur marrëveshje në parim për formimin e qeverisë së re. Negociatorët nga bloku i demokristianëve të Merkelit dhe socialdemokratët kanë thënë se kanë rënë në ujdi për koalicionin e madh sot në mëngjes. Megjithatë, marrëveshja duhet të mbështetet në një votim nga antarët e socialdemokratëve. Nëse ajo miratohet, Merkel mund të betohet për mandatin e tretë në mes të dhjetorit. Në Ukrainë priten edhe sot protesta masive kundër vendimit të qeverisë për të shtyrë në nënshkrimin e një marrëveshjeje asociimi me Bashkimin Evropian. Organizatat studentore kanë bërë thirrje për grevë edukative. Ish-kryeministra e Ukrainës Julia Timoshenko, e cila po vuan dënimin prej 7 vjetësh burgim për abuzim të detyrës zyrtare, po vazhdon grevën e urisë në mbështetje të protestuesve. Vajza e saj Eugenia ka thënë se ajo ka pirë vetëm ujë gjatë 2 ditëve të kaluara. Timoshenko sot mbush 53 vjet. Autoritetet ruse thonë se kanë arrestuar 15 radikal islamist në Moskë. Ministria e Brendshme ka thënë se antarët e grupit Takfir Valhijra janë zbuluar duke fshehur armë dhe eksploziv në apartamentet e tyre. Takfir Valhijra është formuar në Egjipt në vitet 1960 dhe është shpallur i paligjshëm në Rusi më 2010. Besohet se ka lidhje me Al-Qaida në një numër vendesh në Evropë dhe gjetkë. Ministria e Mbrojtjes e Kinës thot se forcat e saj kanë monitoruar dy aeroplan amerikan të cilët kanë fluturuar mbi ishujt e detit të Kinës lindore, territore këto të kontestuara ndërmjet Kinës dhe Japonisë. Ushtria amerikane ka kryer fluturimin të martë në kundërshtim me zonën e mbrojtjes aerore të shpallur nga Kina. Washingtoni nuk e ka njoftuar paraprakisht Pekinin për fluturimin, të cilin e ka cilësuar si mision trajnues. Shtëpia e Bardhë ka thënë se shpallja mbrojtjes aerore nga ana e Kinës është provokimi panevojshëm për Japoninë. Një kopje ati që besohet të jetë libri i pari shtypur në territorin që tani janë Shtetet e Bashkuara është shitur në ankant për 14.2 milion dollar. Libri i psalmeve, i cili daton nga viti 1640, është vënë në ankant nga korporata Sotheby në New York. Biznesmeni dhe filantropi amerikan David Rubenstein ka qenë blerësi. Çmimi ka thyer rekordin e vitit 2010. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ngjashëm me kohën e fushatës për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit dhe faza e tashme e balotazhit është shfrytëzuar nga Kuvendi i Kosovës për të shpallur edhe një pushim tjetër që do të zgjasë rreth 10 ditë. Pushimet dhe pauzat e kanë përcjell punën e Kuvendit në sesionin e vjeshtës dhe kjo nga deputetët shihet si refleksion i gjendjes reale dhe si pjesë e një ngërçi politik që ka kapluar institucionet. Kronike Zjedin Gashit.
Balotazhi për zgjedhjet lokale ka qenë një arsye shtesë që Kuvendi i Kosovës të merr aktualisht edhe 10 ditë tjera pushim. Për më gjatë se një muaj, Kuvendi nuk arriti të funksiononte as në kohën e fushatës për rrethin e parë të votimeve më 3 nëntor, ndërkohë që legjislacioni kishte nisur punën vjeshtore pas pushimeve verore që kishin zgjatur rreth një muaj. Përfaqësuesit e partive politike e shohin një situatë të tillë si refleksion i gjendjes reale në institucione. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, mendon se institucionet megjithatë po funksionojnë. Kjo sipas tij është vërejtur edhe me rastin e fundit të miratimit të buxhetit të Kosovës për vitin 2014.
Koalicioni qeverisës po shifet qartë dhe aprovimi i dokumentit më transition buxheti për vitin 2014 ka marrë mbështetjen e fuqishme. Kështu që Partia Demokratike e Kosovës nuk shë asë një arsye të vetme që të shkohet në zgjedhjet e parakoshme.
Përderisa Kuvendi funksionon dhe përderisa po aktualizohet sërish ideja që të riniset puna në përmbylljen e reformave zgjedhore, Grabovci nuk shë ndonjë arsye që vendi të shkojë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare, siç po parashë jo vetëm një pjesë opozitës, por edhe shumë njohës të zhvillimeve politike. Ndërkohë, shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, mendon se ka qenë logjikshme që këtë javë partitë politike në balotazh të përqendrohen në zgjedhje. Ai përkrahë edhe vazhdimin e reformave zgjedhore, por mbështet opsionin e thirrjes më të shpejtë të zgjedhjeve parlamentare, pasi që beson se qeveria aktuale ka humbur legitimitetin dhe shumicën në kuvend.
Ne kemi qenë dhe jemi ata që kemi iniciuar reformën zgjedhore, jemi të bëhet reforma, por na nuk duhet mbesim peng të reformës. Do dëshironim edhe kjo pjesë që ka mbetë të përfundon e reformës, por Kosova duhet të mbajë zgjedhjet nacionale.
Puna e institucioneve të Kosovës ka plotën gërçë, thot në anën tjetër Ardian Gjini, shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Megjithatë, ai nuk e sheh si zgjidhje shkuarjen në zgjedhje të shpejta pa përmbylljen e reformave të nisura tash e 3 vjet.
E kjo legislaturë është përcjell me shumë probleme, është përcjell me shumë ngërçe, refleksion është edhe qeverisja, krejt njëjt. Shpresoj që gjatë muajit dhjetor partitë politike të pajtohen për ndryshim kodit zgjedhor, ta ndryshojmë kodin zgjedhor dhe të shkojmë zgjedhje me kod të ri zgjedhor.
Përveç balotazhit, pushimi më i ri për deputetët ndërlidhet edhe me festën e flamurit shqiptar 28 nëntorin, e cila kremtohet edhe në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Dy subjektet politike sërbe, kandidatet e të cilave garojnë në rrethin e dytë të zgjedhjeve për kryetar të Mitrovicës së Veriut, vazhdojnë të shkëmbejnë akuza ndaj njëra tjetrës. Kandidati i iniciativës qytetare Serbia Demokracia Drejtësia, Oliver Ivanović, thotë se ka vërejtje parimore në adresë të Beogradit zyrtar për shkak të mbështetjes që i jep iniciativës qytetare sërbe. Vladeta Akosić, kryesuesi kësaj iniciative, cila më parë ka akuzuar Ivanovićin se po bën koalicion me shqiptarët, thotë se vërejtjet e Ivanovićit janë të pakuptueshme. Pason kronika e Bekim Bislimit.
Ndonë se fushata parazgjedhore për raundin e dytë zgjedhjeve lokale në Kosovë ka nisur ditën e hënë me 25 nëntor, akuzat dhe kundër akuzat e kandidatëve që garojnë në balotazh në Mitrovicën e Veriut nuk kanë pushuar që kur ka nisur fushata parazgjedhore për raundin e partë të këtyre zgjedhjeve në këtë komunë. Kryesuesi i iniciativës qytetare Serbia Demokracia Drejtësia Oliver Ivanović, njëherë është edhe kandidat që do të garojë në raundin e dytë të zgjedhjeve për kryetar të komunës së Mitrovicës së Veriut, thot për Radio në Evropa e Lirë se Beogradi zyrtar duke i mbajtur anën vetëm një subjekti politik siç është iniciativa qytetare serbe, nuk është treguar e vëmendshme ndaj situatës së ndjeshme, sidomos siç thot ai në një vend të ndjeshëm siç është Mitrovica e Veriut.
Naša primedba je principijelne prirode, jer vlada Srbije da pada svim lojalnim građanima Srbije.
Vërejtja jon është e natyrës parimore, sepse qeveria e Serbisë do të duhet të ishte qeveria të gjithë qytetarëve lojal të Serbisë, që do të thotë edhe atyre që janë në iniciativën qytetare Serbia Demokracia Drejtësia. Nëse ajo është qeveria përbashkët, atëherë duhet të ketë qasje të njëjtë ndaj të gjithë qytetarëve që e pranojnë si legale dhe legjitime, sidomos në një situatë të ndjeshme, siç është në një vend të ndjeshëm. Në kuptimin politik, Mitrovica e Veriut është shumë më e rëndësishme se sa të gjitha komuna tjera. Për këtë arsye, qasja ndaj Mitrovicës së Veriut do të duhej të ishte shumë e kujdesshme, gjë që nuk është treguar në periudhën e kaluar, theksoi Ivanović. Por, Vladeta Kostić, kryesues i iniciativës qytetare serbe nga e cila ka dalë edhe kandidati tjetër Krstimir Pantić, i cili garon në balotazh për kryetar të komunës së Mitrovicës së Veriut, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se janë të pakuptueshme vërejtjet e Ivanovićit ndaj subjektit që ai drejton, të cilat lidhen me mbështetjen e Beogradit zyrtar për ta.
Jeste to e tashmë, građanska iniciativa srpska ima podršku Vlade Srbije i mi to nismo krili.
Është saktë që iniciativa qytetare serbe ka mbështetjen e qeverisë së Serbisë dhe ne këtë nuk e kemi fshehur nga askush, as nga shqiptarët, as nga Prishtina, as nga Bashkësia Ndërkombëtare. Gjithashtu është e vërtetë që kandidatët të caktuar dhe partitë të caktuara, të cilat janë regjistruar për të marrë pjesë në këto zgjedhje, e kanë mbështetjen e hapur të qeverisë së Kosovës. Ne për këtë nuk po i ankohemi askujt. Ne nuk u ashohim për të madhe. Kjo është zgjedhje e tyre, gjithsesi zgjedhje e qeverisë së Kosovës apo zgjedhje e vet atyre kandidatëve dhe për ne kjo nuk paraqet asnjë problem, se kush kënde mbështet, tha Kostić. Në anën tjetër, Ivanović mohon të ketë pasur ndonjë ofertë për mbështetje nga anë e qeverisë së Kosovës apo përgjithsisht nga shqiptarët.
Ne, nije bilo takvih ponuda, ali ne bi një prihvatio čak i da je bilo.
Jo, nuk ka pasur oferta të tilla, por edhe sikur të kishte, un nuk do t'i pranoja. Mendoj se iniciativa qytetare serbe ka kuptuar se ka humbur këtë betejë, sepse megjithë atë angazhim që ka pasur, ata nuk kanë arritur të krijojnë përparësi serioze. Prandaj, po i kaplon nervozizmi, sa në përket neve, jemi të sigurt dhe të qetë së pari për fitoren dhe për një rezultat të mirë dhe e dyta, ne nuk do të bëjmë në këtë moment asnjë koalicion të papritur, u shpreh Ivanović për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndonë se në Shqipëri është ashpërsuar ligji për dhunën në familje, ky fenomen vazhdon të jeti pranishëm në shoqërinë shqiptare. Si pas të dhënave zyrtare, vetëm gjatë këti viti janë vrarë 25 gran nga bashkëshortët apo bashkjetuesit e tyre. Nga Tirana, raporton Mirela Milori.
Për herë të parë në legjislacionin penal shqiptar, autori i krimit në familje dënohet nga 28 vjet burg deri në burgim të përjetshëm. Dhe nëse krimi është i përsëritur, dënimi shkon nga 38 vjet burg në burgim të përjetshëm. Por as ashpërsimi i ligjit nuk ka ndaluar krimet brenda familjes. Sipas drejtorisë së përgjithshme të policisë, 25 është numri i grave të vrara nga bashkëshortët apo bashkëtuesit e tyre gjatë këtij viti. Një tjetër aspekt i përmirësimit të sistemit ligjor për mbrojtjen e grave nga dhuna në familje janë edhe ndryshimet në ligjin për urdhrin e mbrojtjes. Edhe këtu vjet re një numër i lartë i grave të cilat kërkojnë ndihmë nga uniformat blu. Kështu deri në muajin nëntor të këtij viti, pranë gjykatës së Tiranës janë regjistruar 684 çështje civile me objekt lëshimin e urdhrit të mbrojtjes dhe të urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes. Janë gjykuar rreth 611 çështje prej këtyre ankesave, prej të cilave 166 janë pranuar për dhënien e urdhrit të mbrojtjes. Pavarësisht masave ligjore që aplikohen për dhunë fizike, një tjetër aspekt është diskriminimi gjinor që vjet re në të gjitha aspektet e jetës në Shqipëri. Sipas komisioneres kundër diskriminimit, zonjës Irma Baraku, ndonse ka një numër më të lartë ankesash nga burrat, viktimat më të shpeshta të diskriminimit janë gratë.
Dhuna ndaj grave është forma më egër, po themi, e shfaqjes së një sjellje diskriminuese dhe konsiderohet si edhe si e tillë, edhe Konventa Evropiane për Parandalimin e Dhunës. Format e diskriminimit ndaj grave janë të shumta të ndryshme. Gjatë të hartimit të një raporti, kur po flisnim për çështjet e diskriminimit me bazë gjinore, ajo që të bën përshtypje është që në shumicën e tyre viktimat janë gra.
Ende mbas shumë vitesh në Shqipëri mbetet mister vrasjet dhe zhdukjet e disa grave. Erita Avdyli u zhduk në vitin 2000. Trupi i saj u gjeti coptuar në një fshat pranë Durrësit. Irena Seli u zhduk në dhjetor të vitit 2004. Trupi i saj nuk u gjet asnjëherë. Ende zhdukja e saj është mister. Në të dyja rastet, vrasjet kanë mbetur pa autor, ndonse të dyshuar kanë qenë ish bashkëshortët e tyre. Në ditën e dhunës ndërkombëtare ndaj grave, shoqata të ndryshme që merren me të drejtat e tyre protestuan për më shumë bashkëpunim dhe ndërgjegjësim për këtë fenomen që ende vazhdon të jetë i pranishëm në përditshmërinë shqiptare. Për Radion Evropa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Para mbylljes së nderuar dëgjues, kujtojmë titujt kryesor. Shkuarja sërish me kuvendit në pushim shihet si ngërç institucional. Serbët që synojnë pushtetin e Mitrovicës së Veriut ashpërsojnë fjalorin kundër njëri tjetrit. Vetëm gjatë këtij viti në Shqipëri 25 gratë vrara nga bashkëshortët apo bashkjetuesit. Në Gjermani arrihet marrëveshja në Parim për formimin e koalicionit qeveritar. Kopja e librit të parë në SBA shitet për 14.2 milion dollar. Adresa ju në internet është evropaelir.org. Klikoni për të qenë të njoftuar në kohë reale me lajmin e fundit. Nga Praga, miru dëgjofshim.